Gjusë të ndëruar mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijuës do të jetë Mahir Elshani dhe unë Selvie Bajrami. Nga lajmet kryesore të ditës veqojmë. Qeveria e Kosovës miraton projekt ligjin për vazhdimin e mandatit të Uleksit si dhe potencon nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë kundërshton themelimin e gjykatës speciale. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden thotë se Ukraina nuk është vetëm. Së paku 30 të vrarë nga sulmet në Irak. Më gjërësisht për këto informacione do të njoftoni gjatë këtij emisioni në bllokun e lajmeve.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillimisht nisim me ngjarjet në Kosovë, ku qeveria e ka miratuar projekt ligjin i cili mundëson vazhdimin e mandatit të Euleksit, si dhe potencon nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka vlerësuar se ky vendim i vë interesat afatgjate të Kosovës para shqetësimeve politike afatshkurtra. Vendimin e qeverisë së Kosovës e ka përshëndetur edhe i dërguar i posaçëm i BE-s dhe përfaqësitë shteteve anëtare të BE-s në Kosovë. Partia më e madhe opozitare LDK-ja tashmë ka theksuar se ky ligj duhet të miratohet në kuvendin e Kosovës. Bekim Bislimi ka përgatitur raportin në këtë temë.
Qeveria e Kosovës të martën e ka miratuar projekt ligjin për marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian të bazuar në shkëmbimin e letrave ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jajaga dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Ketrin Ashton, lidhur me vazhdimin e mandatit të misionit Eulex si dhe për nevojën e themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, një herësh edhe ministri i drejtësisë, ka theksuar se ky projekt ligj do të procedohet kuvendit të Kosovës për miratim.
Këtë për qëllim që të ratifikojmë marrëveshjen ndërkombëtare që është arritur në mes të shkëmbimit të instrumenteve mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për misionin e sundimit të rendëve ligjit në vendin tonë. Ky ligj do të ratifikon marrëveshjen ndërkombëtare në tërësi për fshirë këtu, për pa u kufizuar në zgjatjen e mandatit të Oleksit në fushat e parapara deri me datën 15 qershor të vitit 2016 në përjashtim të task forces speciale hetuese, e cila mandatin dhe pavarësinë do t'i garantohet me këtë marrëveshje.
Presidentja Jajaga në letrën që ja ka dërguar zonjës Ashton ka kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit dhe ndihmën për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte me sili brenda dhe jashtë Kosovës, gjykatë kjo që do të merrej me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës. Në përgjigjen e saj, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian ka theksuar se Uleksi do të vazhdojë të ndihmojë institucionet dhe organet gjyqësore. Gjithashtu në përgjigjen në zonjës Ashton, thuhet se puna e ekipit special hetues i cili është marrë me hetimin e akuzave në raportin e Këshillit Evropian, si dhe proceset e mundshme që do të dalin nga kjo, do të vazhdojnë derisa Këshilli Evropian t'i kumtojë Kosovës se hetimet dhe procedurat kanë përfunduar. Mbledhje e kuvendit të Kosovës në të cilën do të shqyrtohet vazhdimi mandatit të Euleksit, por edhe çështja e themelimit të gjykatës speciale është paralajmëruar të mbahet të mërkurën. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka shprehur inkurajimin nga aprovimi sotëm nga ana e qeverisë së Kosovës i ligjit për ratifikimin e shkëmbimit të letrave mes presidentes Jajaga dhe baroneshës Ashton. Ky vendim qartësisht i vë interesat afatgjate të Kosovës para shqetësimeve politike afatshkurtëra, thuhet në komunikatën e ambasadës, e cila u ka bërë thirrje anëtarëve të kuvendit të Kosovës që ta ruajnë këtë dinamikë, duke miratuar krijimin e një gjykate të Kosovës për të marrë me pohimet serioze nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2010. Krijimi i kësaj gjykate është opsioni më i mirë për mbylljen e këtij kapitulli të historisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të qëndrojnë pranë Kosovës, gjerësa ajo vazhdon të ecë përpara në këtë detyrë thelbësore, thuhet në fund të deklaratës së lëshuar nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Edhe përfaqësuesi posaçëm i Bashkimit Evropian dhe përfaqësitë e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian në Kosovë kanë mirëpritur vendimin e sotëm të qeverisë së Kosovës. Në një deklaratë vendet e Bashkimit Evropian gjithashtu kanë ftuar anëtarët e kuvendit që të aprovojnë ligjin i cili do të mbështesë tranzicionin e mandatit të Euleksit dhe i cili do të krijojë një gjykatë speciale për gjykimin e pretendimeve ndaj individëve të caktuar, të cilët mund të kenë kryer ose mund të mos kenë kryer krime të rënda. Në anën tjetër, lideri i partisë më të madhe opozitare në Kosovë, Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar të martën se çështja e gjykatës është vënë si çështje e cila nuk negociohet shumë, siç ka thënë ai, atë ose do ta miratoj Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara me propozim të Rusisë ose do të bëhet në kuvendin e Kosovës. Mustafa ka vlerësuar se në këtë rast më mirë është që përgjegjësinë ta marrë vetë Kosova.
Ne jemi përcaktuar që më mirë duhet ne ta marrim përgjegjësinë dhe ta themeloj kuvendin jon, dhe unë jam i bindur se edhe përkundër asaj që s'na pëlqen. Më mirë ta bëjmë nesër sa ta bëjnë Këshillin e Sigurimit dhe ne nesër do ta shpresoj se do të votohet në kuvendin e Kosovës.
Ndryshe, për miratimin e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës do të nevojitën 80 vota të deputetëve të kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e partive politike në vend e kanë vlerësuar se ky akt do të jetë një nga vendimet më të vështira që po merr kuvendi i Kosovës këto vitet e fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nesër pritet që në rudnicë të Rashkës në Serbi të takohen përsëri ekspertët mjekoligjor të Prishtinës dhe Beogradit, lidhur me nisjen e hapjes së varrezës masive në këtë lokacion. Drejtuesi i ekipit kosovar Arsim Gërgjeliu thotë se i beson informacionit të paraqitur nga pala serbe se në këtë varrezë masive mund të gjenden trupat e së paku 250 shqiptarëve të vrarë. Me Arsim Gërgjeliun ka biseduar Fatmir Aliu.
Na tregoni, ju lutëm, se se jënë punët tani në rudnicë të Rashkës, deri ku kanë arritur ato punët përgatitore, që dhije deri në pikën zero dhe të fillon dhe me punimin mjekulizore.
Po, nga vizita e fundit që patëm javën e kaluar, rënimi ndërtesës ishte, të them, në gjysmë të punës, dhe me qenë se ishte një ftoftë i madhë, dhe thotë për një ditë apo dy ka ndërprerë edhe puna, ne sot nuk e dim se deri në çfarë niveli, por kemi thirrën që me datën 23 orën 12 të gjithë aktorët që janë të përfshirë në këtë protest duhet të takohemi në rudnicë dhe të shoqërojmë të thotë se a është arritur në pikën 0 apo jo. Të mërkurën ne do të dim edhe procesin më të tjeshëm dhe do të shofim saksisht se për sa mund t'i qasim, mund t'i afrohemi dhe të mbetjeve mortore. Me qëse do t'jemi që të gjithë se bashku atje, të mërkurën do t'a dinë saksisht që në cilin nivel ndodhemi dhe tëtë për proces dhe kur do të filloj puna për procesin dhe ndërhyrën antropologjike me mjekulizore.
Jënë konfirmuar se dy nga mbetjet motore të viktimeve të luftës që të njët ishin nga rëzala e Drenicës, nëse nga Bojone. A djetë tani, të pak të në geografikisht, viktimash mund të njëndën në këtë varezë masive?
Po më dhe mos gjetja e këtyre dy viktimave e përqetson dhe të dhe fuqizon atë se dhe thot që edhe ata të tjere të cilët mungojnë që që një numër relativisht i mirë mungon nga ajo pjesë, por logikisht nuk e preashtoj mundësin që ta sajone me dhe mos duhet të jenë. Por si që dini dhe meret që është publiku dhe thot edhe nga palja sërbe se mund të jenë spaku 250 e tutje mund të jenë edhe nga regionet tjera, sepse do të thotë numri nuk është as i madh vetëm nga Marina e Rrezollës. Pra, për sa i përket asaj regionit, edhe kur i kemi lajmëruar familjarët, na thon se kanë të zhdukur edhe më tutje, me të disa të tjerë kanë babën edhe më tutje, vëllezërit e kështu me radhë. Po besueshmëria është shumë e lartë që të asaj të atij regionit duhet të jenë atë grupacion.
Zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik kanë deklaruar se nga mostrat e marra të ujit nga liçeni i Batllavës ka rezultuar se uji është i trubull dhe nuk preferohet për pije, ndonse i trubullt në Prishtinë do të vazhdojnë të ketë reduktime uji. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreshjet e fundit atmosferike kanë bërë që liçeni i Batllavës të rritet për 7.2 metra, derisa ai i Badovcit për 4 metra, kanë deklaruar zyrtarë të ujësjellësit rajonal Prishtina, por reduktimet e ujit po vazhdojnë. Arjeta Mjeku, zyrtare për informim në ujësjellësin rajonal Prishtina, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të turbullimit të ujit nga të rreshurat e ditëve të fundit, është zvogluar prodhimi i ujit në dy liçenet, andaj si pasojë reduktimet po vazhdojnë.
Prodhimi në fabrikën e ujit në Batllavë ka rënë nga 500 litra në sekondë në 350 litra në sekund, ndërka është në licenin e Badosit ka rënë në 150 litra në sekund, vjen në orët e hershme të mëngjesit, dhe më vonë kemi ngrit në 250 litra në sekund, dhe krejt ky zvoglim i prodhimit të ujit ka arë si pasoj e shfaqjes së turbiditetit të ujit në sipërfaqen e licenit të Badosit dhe Batllavës, dhe me një sasi më të madhe të ujit dhe me një prodhim më të madh atë mund të ofrojnë qytetarëve cilësi jo të mirë të ujit, andaj e kemi zvogluar prodhimin në mënyrë që të marrin qytetarët ujë me cilësi të lartë në krojet e tyre.
Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës thotë se në bazë të mostrave ditore që ata i bëjnë për ujin, ky i fundit ka rezultuar të jetë i turbullt, andaj siç thotë zonja Nushi, qytetarët të cilët furnizohen me ujë nga liçeni i Batllavës nuk preferohet ta konsumojnë ujin për pije.
Nëse i referohemi rezultateve sodit, në realitet, mosrës 10 që jo marë që jo në punu sot, në përgjithsi, nga aspekti bakteror, gjithë gjashtë, mërënda standardeve, si dhe në aspektin kimik, parametrat kimik, jo në mërënda standardeve, për kunder disa pikave të uj furnizimi të regioni që furnizohen me uj nga Batllava, nga sistemi, nga uj i Batllava, dhe më thonë nga Shajkovci, aty ka një turbiditet pak sa më të ngritur, dëshirë, në falë një turbulir pak sa më të ngritur, e cila nuk është mërënda standazheve, dhe andaj është këshillu populatet që të kenë kujdes.
E zonja Mjeku ka bërë të ditur se reduktimet e ujit nga kompania ujësjelzit rajonal Prishtina po vazhdojnë me orare mjaft të ashpra.
Punizimi me ujt do të fillon në orën 6 të mëngjesit, që deri në orën 9 apo 10 në disa lagje, pastaj nga ora 16 deri në orën 20 në disa lagje deri në orën 21. Situata më e vështirë po na përcjell me një pjesë të banesave kolektive në aktash 3 dhe zona qendër, pasi që këto ndërtesja janë në kuotat larta dhe me zvoglimin e prodhimit ujit pra rritet edhe kozgjatja e mungesës e ujit, edhe pse tubacioni që furnizohen lagjet e lartësekura është në presion nga ora 5 mëngjesit deri në orën 21.
Ndryshe për qytetarët e Prishtinës, furnizim të rregullt me ujë nuk do të ketë deri në vitin 2016, kur përfundon ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj. Kjo fabrikë pritet të ndërtohet gjatë këtij viti. Fabrika parashihet të ketë kapacitete përpunuese për fazën e parë deri në 700 litra ujë për sekond. Kjo sasi do të jetë mjaftueshme për të mundësuar furnizim të rregullt për 24 orë pa ndërprerje. Një problem i vazhdueshëm që e ka përcjell kompaninë ujësjellësit rajonal Prishtina është edhe borxhi që konsumatorët i kanë kësaj kompanie. Borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në zonën e shërbimit që nga pas lufta e deri në kohët e fundit është mbi 51 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Qindra të rinj të martën e kanë vizituar panajirin e punës 2014 në Prishtinë. Organizatorët të këtij panajiri tregojnë se panajiri është mundësi e mirë për të punësuar, megjithatë nuk janë shprehur shumë të kënaqur me përgatitjet që i kanë treguar të rinj gjatë interesimit për vende pune. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Interesimi i madh i të rinjëve për të vizituar panajirin e punës 2014, edicioni 11, i cili është hapur të martën në Prishtinë, është treguesi i shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë dhe mundësive të pakta për të arritur deri tek një vend i punës. Në këtë panajir po marrin pjesë shumë kompani të ndryshme nga sektori bankar, sektori i prodhimit, sektori i auditimit, si dhe financa, të cilat ofrojnë vende të reja të punës për studentët. Përveç pozitave të hapura për studentë dhe punëkërkuesit e tjerë, gjatë panajirit të punës po mban edhe punëtori ku të rinjët informohen për mënyrat e aplikimit për një vend pune dhe si të arrijë deri tek punësimi. Anita Ahmeti nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë tregon se interesimi të rinjëve është i madh. Ajo thotë se nuk ka numër të saktë të rinjëve të cilët mund të kenë arritur të punësojnë përmes këtij panajiri që organizohet çdo vit, por që thotë se ky panajir është një mundësi e mirë për të punësuar.
Statistika sakta nuk kemi, mirë po nga përgjigjet që kemi marrë prej kompanive që kanë qenë pjesëmarrëse vitet e kaluara tregojnë që ka një sukses jashtëzakonisht të madh. Kjo pikërisht është për faktin se ka kompani të njëjta që vazhdojnë të marrin pjesë në këtë panajir. Vazhdimisht, domethënë edhe këtë vit kemi kompani që kanë marrë pjesë edhe vitet e kaluara, gjë që tregon që kanë pasur rezultate pozitive me që vazhdojnë ta përkrojnë panajirin ton. Edhe vetë motoja e panajirit është suksesi nis duke provuar.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjell shoqërinë kosovare në 15 vitet e fundit. Të dhëna zyrtare tregojnë se numri i punëkërkuesve të cilët janë të regjistruar në zyrat e punësimit është rreth 350.000, derisa të punësuar llogaritës se janë mbi 400.000 qytetarë. Si pas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenjes Sociale, shkala e papunësisë në Kosovë është rreth 21%. Merita Sallahu nga qyteti Ferizajt është studenti një kolegji privat në vitin e dytë. Ajo studion biznes dhe menaxhment. Sallahu ka vizituar panajirin e punës dhe mendon se është një mundësi e mirë së paku, si shprehet ajo, për të punuar si praktikante në ndonjërën kompani.
Nuk kemi praktik të punës, vetëm se gjatë studimeve që ka kemi marë informacione dhe që ka po vazhdoj me marë, po besoj të pak të më për një pun praktike dhe edhe nëse jo pun, të pak të më pun praktike kemi të aftë.
Përfaqësues të kompanive të cilët janë pjesëmarrës në këtë panajir dhe kanë hapur vende të reja të punës, thonë të mos jenë shumë të kënaqur me prezantimin që po e bëjnë të rinjët në momentin kur po ju drejtohen atyre për të marrë informacion rreth punësimit. Petrit Bejdoni është menaxher marketingu në kompaninë Asha, e cila merret me dizajn, produksion, printim dhe reklamim. Bejdoni tregon për Radion Evropa e Lirë se të rinjët të cilët kanë qenë të interesuar që të marrin informacion rreth punësimit në këtë kompani, kanë qenë pak të përgatitur për një vend pune. Si pas ti, disa të rinj kanë plotësuar aplikacionin dhe të gjitha aplikacionet do të shqyrtohen nga stafi i kompanisë.
Me lënien e CV-së kupton që na i marrim gjitha CV-t, i kontrollojmë. Momentin që mendojmë që një CV është e departamentit tonë ose neve na përshtatet, atëherë na do t'i kontaktojmë nëpërmjet emailit ose numrit telefonit që ata e luajnë. Edhe në këtë mënyrë bëhet seleksionimi i parë, faza e parë e të interesuar ose njerëz potencial për me kry praktik ose më qenë punëtor të punës. Na kemi një rast këtu njëra prej kolegëve tona ka hyrë si praktikante nëpërmjet kësaj rruge, edhe tash është punëtore me rrugë plot.
Kompania Meridian Express është rrjet dy dyqaneve me pakisë, e cila në këtë panajir ofron tri vende të reja të punës. Tefika Gushi, menaxher i burimeve njerëzore në këtë kompani, tregon se interesimi të rinjeve për këto tre vende të punës është mjaft i madh. Megjithatë, sipas tij, të rinjet në Kosovë nuk janë shumë të përgatitur për tregun e punës.
Sa kërkohet më shumë dhe të përtrimet janë më shumë të përkushtuar dhe të në kërkim të punës, të mësojnë si të promovojnë veten duke përgatitur edhe një CV të ndenjë sa i përket pozitës. Ajo që un po vlerësoj që student duhet të angazhohen më shumë për punë provuese, të kenë do të kenë eksperjenca të ndryshme, pasi do të thotë sot tregu kërkon disa aftësi soft që përveç teorisë që kanë do të thotë në universitetet, do të mund të kontribuojnë do të thotë në paraqitjen e vetë në tregun e sodit.
Bazuar në shkallën e papunësisë, Kosova ka nivelin më të lartë në rajon me rreth 40%, Maqedonia rreth 33%, Bosnjë-Hercegovina me 24%, Serbia me 17.4%, si dhe Mali i Zi me 11%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Macedoni heshtet përballë skandalit të publikuar se kryeministri Gruevski është i përfshirë në skandal të mitmarrjes. Qëndroni me ne për më të rejat në rajon dhe më gjerë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
6 ditë pas publikimit të audioincizimit, sipas të cilit kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është i përfshirë në një rast të mitmarrjes në vlerë prej 1.5 milion eurosh gjatë shitjes së Bankës Maqedonase, institucionet shtetërore vazhdojnë të heshtin. Ekspertët juridik vlerësojnë se pavarësisht pse është kohë fushate dhe në këtë skandal është i përfshirë i pari i qeverisë, organet e ndjekjes duhet ta bëjnë punën e tyre dhe të veprojnë konform ligjit. Nga Shkupi kemi materialin e përgatitur nga Zerjeta Hajro Jahjaga.
Institucione shtetërore të cilat janë përgjegjëse për të luftuar korrupsionin dhe sot nuk kanë dhënë asnjë informacion pas publikimit të audioincizimit nga Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, sipas së cilës kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është i përfshirë në marrjen e mitos në vlerë prej 1.5 milion euro gjatë shitjes së Bankës Maqedonase, biznesmeni serb Jovica Stefanović, të njohur si Gazdanini. Përderisa VMRO DPMNE përmes një reagimi me shkrim ka theksuar se bëhet për as të montuar në funksion të fushatës zgjedhore, prokurori publik Marko Zverlevski edhe sot nuk ka dhënë asnjë detaj rreth asaj se kanë ndërmarr ose jo ndonjë aktivitet për të ndriçuar këtë rast organet kompetente. Nga ana tjetër, ekspertët theksojnë se kur bëhet fjalë për afera korruptive, rasti sa më parë duhet të marrë epilog juridik. Në një rënan që shmangen spekulimet, por një herë është të zbardhet e vërteta rreth asaj se ku dhe si përfundojnë paratë e taksafaguesve, veçanërisht kur bëhet fjalë për zyrtarë të lartë.
Duhet të intervenojnë organet e shtetit, ato janë organet për gjetje penale, duke filluar nga policia nëpërmjet prokurorisë deri te gjyqësori. Natyrisht gjyqësori duhet i fundit ta jap fjalën kur përpilohet edhe akt akuza, lënda, sa merrat epilogun e fundit si lënd penale, a para saj natyrisht duhet të prononcohen edhe organet tjerë, një prej tyre është edhe organi kundër diskriminimit.
Në nënvizon Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, duke shtuar se në këtë rast, pavarësisht se bëhet fjalë për njeriun e parë të qeverisë, organet shtetërore në asnjë mënyrë nuk janë të penguara për të vepruar konform ligjeve dhe procedurave juridike.
Çështja se pse tash organet heshtin në këtë mënyrë dhe çka është pyetja që me siguri nuk kam informata, nuk kam të dhana dhe nuk mund të supozoj se çka është në pyetje. Pa marrë parasysh se gjendemi para një aktiviteti mjaft rëndësishëm politik, kjo është edhe ka të bëjë me zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet presidenciale, mendoj se për këto vepra nuk ka të them asnjë lloj pengese juridike që të mos zhvillohet procedura. Procedura duhet të zhvillohet, që të pyetë se çka do të konstatohet edhe ka ose nuk ka vepër, ka ose nuk ka përgjegjësi dhe se do të shkallë eventuale përgjegjësi. Jam mendimi se organet patjetër duhet të prononcohen rreth këtyre akt akuzave që janë shumë të rënda.
Ndërkohë sociologu Gjorgji Tonovski, duke komentuar heshtjen e opinionit rreth rastit dhe fjalë, thotë se popullata është bërë imune ndaj aferave korruptive të cilat paralajmërohen me pompozitet, por të njëjtat nuk marrin epilog gjyqësor si pasojë mungesës së vullnetit politik. Më duhet të theksoj se sensibilizimi i opinionit është vënë në pikpyetje sa u përket rasteve të këtilla, si pasojë jo vetëm e mos funksionimit adekuat të institucioneve politike, por tek ne ndodh një fenomen edhe më i rëndë, mos funksionimit e institucioneve të cilat janë përgjegjëse për çështje të caktuara, përfshi këtu dhe luftën kundër korrupsionit, thekson Gjorgji Tonovski, sociolog. Ndryshe edhe sot lideri i opozitës maqedonase, i cili ka bërë publike audio incizimin në të cilin pretendohet se njeriu i parë i qeverisë kërkon rishfet prej 1.5 milion euro për shitjen e bankës maqedonase, duke u shmangur kështu dhe tatimit ndaj shtetit, ka kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, kryeministri Gruevski publikimin e audio incizimit e ka quajtur si veprim të njerëzve të dëshpëruar nga humbja e madhe që poson opozita edhe në këto zgjedhje. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kriza në Ukrainë vazhdon të jetë temë kryesore sa u përket lajmeve ndërkombëtare. Për kitazime këtë krizë, Shtetet e Bashkuara thonë se gjatë ditëve të ardhshme do të vendosin ose do të imponojnë apo jo sanksione të reja ndaj Rusisë. Kjo do të ndodhë në rast se Moska nuk bën përpjekje për implementimin e marrëveshjes së nënshkruar gjatë javës së kaluar në Gjenevë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë ka përgatitur për transmetim Fatmir Bujupi.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Jen Psaki, tha se kërkesa për implementim ishte bërë gjatë bisedes telefonike ndërmjet sekretarit Amerikan të Shtetit, John Kerry, dhe ministrit të jashtëm të Rusisë, Sergei Lavrov. Sekretari ka kërkuar nga Rusia që të ndërmarë hapa konkret për të ndihmuar implementimin e marrëveshjes së Gjenevës, përfshirë thirrjen publike për separatistët që të lirojnë ndërtesat ilegale dhe pikat e kontrollit, ta pranojnë amnistinë dhe të paraqesin për diskutim shqetësimet e tyre. Ai po ashtu i ka bërë thirrje Rusisë që ta caktojë një diplomat të lartë për të punuar me misionin e OSBE-s në pjesën lindore të Ukrainës, për ta bërë absolutisht të qartë për separatistët se Rusia e mbështet marrëveshjen dhe dëshiron ulje të tensioneve, tha Jen Psaki para gazetarëve në Washington. Më tutje ajo ka theksuar se Shtetet e Bashkuara brenda disa ditësh do të vendosin nëse Rusia ka bërë apo jo përpjekje për implementimin e deklaratës e njohur si marrëveshja e Gjenevës. Nga ana tjetër, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov i ka bërë thirrje Washingtonit që ta shfrytëzojë ndikimin e vet për të bërë presion në autoritetet e Ukrainës të mbështetura nga Perëndimi për implementimin e marrëveshjes së Gjenevës. Ministria jashtme e Rusisë përmes një deklarate thotë se Lavrov ka kërkuar qytetarit të bëjë presion ndaj autoriteteve të Ukrainës për t'i goditur ultranacionalistët dhe t'i parandaloj kokat e nxehta, siç është shprehur, nga provokimi i ndonjë konflikti. Marveshja Gjeneves është arritur më 17 prill, ndërsa postë John Kerryt dhe Sergei Lavrovit në këtë takim patën marrë pjesë edhe zyrtarët e lartë të Ukrainës dhe të Bashkimit Evropian. Kjo marveshje kërkon që të gjitha grupet armatosura ilegale në Ukrainë të çarmatosen dhe të gjithë protestuesit ta përfundojnë okupimin e ndërtesave publike. Rusia dhe aktivistët pro-rus në Ukrainë thonë se kjo i përfshin nacionalistët ukrainas dhe grupet pro-perëndimore. Deri tash raportohet se është bërë pak progres në implementimin e marveshjes për shkak të tensioneve të larta lidhur me okupimin e qyteteve në pjesën lindore të Ukrainës nga ana e militantëve pro-rus. Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë, e njohur me shkurtesën OSBE, është ngarkuar me mbikëqyrjen e implementimit të pajtueshmërisë së arritur në Gjenevë. Një ndërmjetësues i Organizatës për Bashkëpunim dhe Siguri në Evropë e ka mbajtur takimin e parë me separatistët pro-rus në qytetin Slovjansk në pjesën lindore të Ukrainës. Ndërmjetësuesi Mark Etherington tha se është takuar me personin Vyacheslav Ponomariov në Slovjansk.
We have just concluded a two-hour meeting with Mr. Ponomariov.
Ne posa e kemi përfunduar një takim dy orësh me zotin Ponomariov, i cili siç kuptuam është njëri nga liderët e grupeve të armatosura në këtë qytet. Ne diskutuam katër çështje. E para, nëse ai dhe grupet që ju udhëheq do të bashkëpunojnë me parimet e deklaratës së Gjenevës, pastaj vendndodhja dhe rrethanat e të burgosurve përfshir ish prefektin Nelia Shtepa. Çështja e tretë ishte dyshimi për keqtrajtimin e minoritetit të Rom në Slovjansk dhe në fund incidenti me të shtëna në këtë qytet më 20 prill, tha Etherington. Nga ana tjetër, gjatë një konference për shtyp, Ponomariov tha se në Slovjansk nuk gjendet asnjë përfaqësues i ushtrisë rusisë ose i shtetit të Rusisë. Lidhur me takimin me përfaqësuesin e OSBE-s, ai theksoi:
"Pogovori, kak takovoje, nizha nazvat, chto to byli pogovori.
Bisedime, nuk do të thoja se ishin bisedime. Ne vetëm u takuam. Ne e kemi shprehur pikpamjen ton për atë që po ndodh dhe ne i dëgjuam sugjerimet e tyre. Ne vendosëm se do të vazhdojmë të punojmë", tha Vyacheslav Ponomariov.
Këto ishin materialet të përgatitura në minutat në vazhdim, ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një deklaratë për media, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit me seli në Prishtinë u bën thirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që të mos e miratojnë krimin e një gjykate speciale për krimet e luftës në Kosovë. Në deklaratën në nënshkruar nga drejtori ekzekutiv Bexhet Shala, thuhet se KMDLN-ja do të mbështeste fuqishëm dhe do të ndihmonte nëse do të themelojë një gjykatë speciale për krimet e luftës, për të gjitha krimet e luftës në Kosovë, e cila do t'i trajtonte rastet që nuk janë trajtuar nga Tribunali i Hagës, gjykatat e Unmikut dhe ato të Euleksit. KMDLN-ja e shtron pyetjen se përse të mos formohet një gjykatë speciale për rastin e rudnicës së Novi Pazarit, ku viktimat e ekzekutuara shqiptare janë përdorur në vend të betonit e armaturës. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden ka shprehur mbështetjen e tij për Ukrainën, për cilën tha se është në betejë për të ardhmen e saj. Zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara tha se rruga e Ukrainës përpara është e vështirë, por ukrainasit nuk do të ecin të vetmuar në këtë rrugë. Këto komente ai bëri sot në kryeqytetin Kiev pas bisedimeve me kryeministrin e Ukrainës Arseni Yatsenyuk. Zoti Biden theksoi se ekzistojnë disa që po përpiqen ta ndajnë Ukrainën, por ky vend është dhe do të mbetet një shtet i bashkuar. Presidenti i Bielorusis Aleksandr Lukashenka tha sot se Bielorusët duhet të mësojnë nga gabimet e fqinjve të tyre. Gjatë fjalimit të tij vjetor, Lukashenka në mënyrë specifike e përmendi Ukrainën, duke thënë se ajo është në krizë për dy arsye, ekonominë e dobët dhe korrupsionin e përhapur. Presidenti Lukashenka e ka mbrojtur statusin e gjuhës ruse si gjuhë zyrtare në Bielorusi dhe theksoi se nëse e humbin gjuhën ruse, ne e humbin mendjen tonë. Nga një varg i sulmeve gjatë ditës së djeshme në të gjithë Irakun janë vrarë së paku 30 vetë. Vrasjet e fundit po ndodhen në periudhën kur në Irak po bëhen përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare më 30 të këtij muaji. Incidenti më vdekjeprurës ndodhi në jug të kryeqytetit Bagdad kur një sulmues vetvrasës e aktivizoi eksplozivin në makinën e tij në një pikë kontrolli, duke vrarë së paku 12 vetë të plagosur 35 të tjerë. Sulme ka pasur edhe në Majdan, Mishada, Latifia dhe në disa lagje të Bagdadit. Klubi anglez i futbollit Manchester United ka shpallur sot se e ka shkarkuar menaxherin e ekipit David Moyes, pasi që ai kishte shërbyer për më pak se një vit në këtë klub. Në njoftimin e sotëm në faqen e internetit të klubit për largimin e menaxherit Moyes, i shprehet falënderim për punën e rëndë, sinqeritetin dhe integritetin që solli. David Moyes u bë menaxher i Manchester United në korrik të vitit të kaluar, duke e zëvendësuar drejtuesin e mëparshëm legjendar Alex Ferguson, i cili u pensionua në fund të sezonit të kaluar pasi që në këtë klub i kaloi 26 vite. Aktualisht Manchester United nuk po ka sukses në ligën angleze dhe në udhëheqjen e Moyes-it klubi është i shtati në raditjen tabelare. Të gjitha këto materialet, por edhe më të reja të fundit, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për takimin tonë të pasdites. Programi i radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.